Тэр тэдэнд хандаж, "Энэхүү судар өнөөдөр сонсголт тань биелээ" гэж айлдав. Бүгд түүний тухай сайнаар ярьж, түүний амнаас гарах нэгүүлслийн үгс гайхаж байв. Тэд, "Энэ чинь Йосипийн хүү биш үү?" гэцгээж байлаа. Тэр тэдэнд, "Эмчээ, өөрийгөө анга" гэх зүйр үгийг та нар надад хэлж, "Капернаумд үйлцэн" гэж бидэнд сонсогдсон бүхнээ энд төрлөх хоттой бас үйлдэж гэж байх л да гэд тэр үнээр, "Би та нарт хэлье, нэг жиш үзүүлэгч төрлөх хоттой хүндлэгддэггүй, харин би та нарт үнэхээр хэлье. Елагийн өдрүүдэд 3 жил 6 сарын турш тэнгэр хаагдан бүх газар их өлсгөлэн болох үед Израильд бэлэвсэн эмгтээчүүд олон байсан. Гэсэн хэдий ч Еля тэдний хэн өрөөч илгээгдэлгүй, харин зөвхөн Сидон нутгийн Зарепат хэмээх нэгэн бэлэвсэн эмгтээ рүү илгээгдээ. Мөн иш үзүүлэгч Елишагийн үед Израильд уйман өвчтэй байсан олон хүнээс нэг анч цэвэршээгүй атал зөвхөн Сирийн Наман гэгч цэвэршжээ. Синагод байгсад бүгд үүнийг сонсоод өөр хилэнгээр дүрч босон харайж Есүсийг хотоосоо гаргажээ. Тэгээд түүнийг цахоноос түлхэн унахаар талгын орой руу авчирав. Тэдний хот тэнд баригдсан ажээ. Харин тэр тэдний дундуур өнгөрч өөрийнхөө замаар одлоо.